დილის ეთერიმ აგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელშიც დღეს ვილაპარაკებთ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებზე. კანონში, რომელიც თავისთავად არის სიახლე, 2 წლის წინ არის მიღებული და ნახევარი წელია რაც ამოქმედდა და ის არასრულად და ამ კანონში დაგეგმილია სიახლეები, ცვლილებები. უკვე არის პარლამენტში ეს კანონპროექტი ცვლილებების წარდგენილი და უკვე არის მოსაზრებებიც ამ ცვლილებების პროექტზე. ჩვენი სტუმარი დღეს არის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის იურისტი ნინო ცუხიშვილი, რომელიც წლებია მუშაობს არამხოლოდ მაგრამ მათ შორის ამ საკითხზე, რაც შეეხება საჯარო სამსახურის ფუნქციების საკანონმდებლო რეგულაციას. მოგესალმებით, ქალბატონი.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა გადაცემაში მონაწილეობა, თუ კი თქვენი მოსაზრებების გაზიარება გსურთან კითხვის დასმა. 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ და საინტერესოა ისიც მსმენელი როგორ ხედავს, რას ფიქრობს, როგორ უყურებს საჯარო სამსახურს ზოგადად. ისინი, ვინც ხართ დასაქმებული საჯარო სამსახურში და ასეთი მოსახლეობის და შრომისუნარიანი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილია და საჯარო სამსახური არის, შეიძლება ითქვას, პრაქტიკულად ძირითადი დასაქმების წყარო დღეს ქვეყანაში და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სამსახურის რეგულაცია იმგვარად, რომ ის არ იყოს დამოკიდებული და ესეც მაინტერესებს ამაზეც მსმენელთა აზრი, ის არ იყოს დამოკიდებული პოლიტიკურ ცვლილებებზე, იქ დასაქმებულთა, ასე ვთქვათ, ბედიღმალი და იყოს დაცული მათი უფლებები. ქალბატონინო, მინდა რომ თქვენ ბრძანოთ და გავახსენოთ მსმენელს მეც რისთვის იყო მიღებული საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი 2015 წელს.
დიახ. როგორც უკვე აღნიშნეთ, საქართველოს პარლამენტმა 2015 წლის 27 ოქტომბერს მიიღო საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონი, რომელიც დაეფუძნა საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციას. აღნიშნული კანონი ძალაში უნდა შესულიყო 2017 წლის 1 იანვრიდან, თუმცა საქართველოს მთავრობამ ვერ უზრუნველყო და ვერ მოახერხა შესაბამისი დადგენილების მიღება ამ დროისათვის, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო საჯარო სამსახურის რეფორმის ამოქმედებისათვის და შესაბამისად კანონის ამოქმედების ვადა გადაიდო 2017 წლის 1 ივლისამდე.
ანუ მცდარი იყო ჩემი ეს ნაწილი, რომ
ჯერჯერობით კანონი არ შესულა ძალაში, ერთ თვეში შევა, თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ გარკვეული საკითხები ამოქმედდება 2018 წლის 1 იანვრიდან. ეს საკითხები უკავშირდება საჯარო მოხელეთა ანაზღაურების სისტემას, დახურული კონკურსების მთლიანად ამოქმედებას სავალდებულო წესით, ასევე საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებულ მოხელეებზე საჯარო სამსახურის კანონის მოქმედების გავრცელებას, ასევე წახალისების სისტემას, რომელიც დაკავშირებული არის საჯარო მოხელის ანაზღაურების სისტემასთან. კანონის მიღების თავდაპირველი მიზანი ეფუძნებოდა კონცეფციით გათვალისწინებულ ძირითად პრინციპებს, რაც უკავშირდებოდა პროფესიული საჯარო სამსახურის სისტემის შექმნას, კარიერაზე დაფუძნებული სისტემის შექმნას და ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის პოლიტიკისა და ადმინისტრაციის გამიჯვნა, რათა, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, საჯარო მოხელეები, რომელიც დასაქმებულები არიან საჯარო სამსახურში, გარდა გამონაკლისის შემთხვევებისა, არ დაექვემდება რომ გათავისუფლებას, როდესაც პოლიტიკური ხელისუფლება შეიცვლება.
მოდით ვთქვათ, რეალობა არის ხოლმე ასეთი. ყველაზე დაბალი რანგის საჯარო მოხელეც კი არჩევნების შემდეგ ან ელოდება, ან ექვემდებარება, ცუდი ქართულია მეწონებენ ახლა, ან თავისუფლდება სამსახურიდან, ან ამის მოლოდინშია და რაღაც შესაძლებელია არჩევნების მეორე დღესვე არა, მაგრამ რაღაცა პერიოდის შემდეგ აუცილებლად მას ჩაანაცვლებს სხვა პირი, რომელიც უფრო ესე ვთქვათ, შესაბამება ვიღაცის პოლიტიკურ ინტერესს, უფრო ვიღაცის ახლობელია და ასე შემდეგ. ეს ჩვენ გვესმის მუდმივად და თქვენი ორგანიზაციაც მათ შორის, თუ არ ვცდები, გაქვთ გამოცდილება ასეთი ადამიანების უფლებების დაცვისაც.
დიახ, პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეების საქმეები საიას დღესაც აქვს წარმოებაში.
ამაზე ვთქვათ მოგვიანებით, აუცილებლად მნიშვნელოვანია ეს,
რაც ბოლო პერიოდის რეორგანიზაციების შედეგად იყო ისეთი საქმეები, სადაც პოლიტიკური გათავისუფლება იყო შეფარული მიზეზი საჯარო მოხელის სამსახურიდან გაშვების. თუმცა მასობრივად ეს პრობლემა ბოლო რამდენიმე წელია აღარ არსებობს, თუმცა არსებობს ამის კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებები ხდება საჯარო სამსახურში. თუმცა ახალმა კანონმა რა შემოგთავაზა? ანუ მთავარი არის ახალი კანონის მიხედვით ის, რომ ერთმანეთისგან გაიმიჯნა თუ ვინ უნდა იყოს საჯარო სამსახურში დანიშნული უშუალო ხელმძღვანელის მიერ და დაწესებულების ხელმძღვანელის მიერ პოლიტიკური ნიშნით, ანუ ვინ არის მისი პოლიტიკური გუნდის წევრი. ასეთი შეიძლება იყოს მისი უშუალო თანაშემწე, მრჩეველი და პარლამენტის შემთხვევაში კონკრეტული დეპუტატის ბიუროს თანამშრომელი. დანარჩენი საჯარო მოხელეები არიან პროფესიული საჯარო მოხელეები, ისინი არ შეიძლება შეიცვალონ პოლიტიკური სისტემის შეცვლასთან ერთად და უნდა დარჩნენ საჯარო სამსახურში, რადგანაც მათ უნდა გაიარონ კონკურსის წესი და შესაბამისად კარიერულად განვითარდნენ სისტემა და შესაბამისად არ უნდა იყოს მათი გათავისუფლება დამოკიდებული უშუალო ხელმძღვანელის დაწესებულების ხელმძღვანელის ცვლილებაზე.
აი, 1 ივლისიდან კანონის ამოქმედების შემდეგ იქნება თუ არა ეს უზრუნველყოფილი? რას გააკეთებს კანონი? როგორ რას უზრუნველყოფს? რა პროცესს უზრუნველყოფს? რამდენად ზღუდავს, თქვათ, პოლიტიკური ნიშნით რაღაც გადაწყვეტილების მიღებას იქ, სადაც ეს არ უნდა ეფუძნებოდეს პოლიტიკურ ინტერესებს?
დიახ. მთავარი მიზანი არის ის, რომ დაწესებულებებმა ერთმანეთისგან გამიჯნონ რა შემთხვევაში უნდა დანიშნონ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით, ანუ უშუალოდ მისი თანამშრომელი, რომელიც პოლიტიკური ფუნქციების განხორციელებაში დაეხმარება, და ეს კანონში უკვე კარგად არის ჩამოყალიბებული, თუმცა არსებობს გარკვეული რისკები, რომელსაც საკანონმდებლო ნორმები ჯერ კიდევ შეიცავს, რაც შეიძლება გახდეს დამატებით ამის გარდა პოლიტიკური დანიშნვის შესაძლო საფუძველი. ასეთი პირველი შემთხვევა არის ის, რომ უკავშირდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და მისი მოადგილეების დანიშნვას მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით. ისინი არიან საჯარო მოსამსახურეები, შესაბამისად საჯარო მოხელეები და შესაბამისად მათი დანიშნვა უნდა განხორციელდეს კონკურსის საფუძველზე. მთავრობის დადგენილების მიხედვით, რომელიც არეგულირებს კონკურსის წესს, დადგენილი არის, რომ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ხელმძღვანელების და მისი მოადგილეების დანიშნვა მოხდება გამარტივებული კონკურსით, რაც ნიშნავს იმას, რომ დაინტერესებული პირი შეიტანს განაცხადს და შემდგომში ამ პირთან მხოლოდ უშუალო ხელმძღვანელი, დაწესებულების ხელმძღვანელი, სიპების შემთხვევაში ეს იქნება ის სამინისტრო, რომლის დაქვემდებარებაშიც არის აღნიშნული სიპი, ჩაატარებს დაინტერესებულ პირებთან გასაუბრებას და ერთპიროვნულად მიიღებს გადაწყვეტილებას. როდესაც ეს ცვლილება იყო შემოთავაზებული, ზოგადად გამარტივებული კონკურსის მიზანი საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მიხედვით არის ის, რომ საჯარო დაწესებულება მაიყვანოს ტექნიკური ან დამხმარე ფუნქციის მატარებელი საჯარო მოსამსახურე. ეს იქნება მაგალითად ტექნიკური ფუნქციები, მაგალითად IT მძღოლი, დამლაგებელი და ასე შემდეგ, და დამხმარე ფუნქციები თუ რაღაც დამატებითი დროებითი სამუშაო არის საჭირო შესასრულებლად. ამიტომ ამიზნებისთვის ასეთი ტიპის გამარტივებული კონკურსი არის მიზანშეწონილი მხოლოდ გასაუბრება. თუმცა გამომდინარე იქედან, რომ საჯარო სამსახურის იურიდიული პირები საკმაოდ დიდ როლს თამაშობენ ქართული საჯარო სამსახურის სისტემაში და მნიშვნელოვანი ფუნქციები აქვთ მათ გადაცემული.
და მნიშვნელოვანი ბიუჯეტიც.
Да, მნიშვნელოვანი ბიუჯეტიც. შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის, რომ მათი გადაწყვეტილება, მათი ხელმძღვანელების დანიშნა იყოს საკმაოდ გამჭვირვალე და ეფუძნებოდეს კონკურსს იმ პირობებში, რომელიც გაითვალისწინებდა არა მხოლოდ უშუალო სამინისტროს ხელმძღვანელის მიერ გადაწყვეტილების მიღებას, არამედ შეიქმნებოდა საკონკურსო კომისია, რომელიც უზრუნველყოფდა შესაბამისად კანდიდატის არჩევას. დღესდღეობით
გამოდის მეც ალბათ ხო პროცესი.
დღესდღეობით გამოდის ის, რომ ჩვეულებრივი საჯარო მოხელის მიმართ უფრო მაღალი სტანდარტი არის სამსახურში მიღების, ვიდრე საჯარო სამართლის იურიდიული პირის და მისი მოადგილის მიმართ.
თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს არის დადგენილება მთავრობის?
დიახ, ეს არის მთავრობის დადგენილება,
რომელიც უკვე მოქმედებს.
ეს შესახებ. კი, ეს დადგენილება დამტკიცებული არის და ძალაში შევა 1 ივლისიდან.
ამ ნაწილს კანონი თავად არ ფარავს, ანუ ამიტომ გახდა საჭირო დადგენილება.
დიახ, კანონში არ წერია ესე დეტალურად, როგორ უნდა დაინიშნოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელი და მისი მოადგილე.
ეწინააღმდეგება თუ არა ამგვარი დადგენილება თავად კანონის პრინციპებს? კანონში ხომ არის გარკვეული პრინციპები?
დიახ, როგორც უკვე აღვნიშნე, მთავარი იყო არის ის, რომ ის საჯარო მოსამსახურეები, რომლებიც დანიშნულები იქნებიან საჯარო სამსახურის სისტემაში, დაინიშნონ შესაბამისი კონკურსი საფუძველზე. კონკურსი ტარდება სიპების შემთხვევაში, თუმცა ეს არის მინიმალური მოთხოვნები, რაც ჩვენი აზრით არაკმაყოფილებს და იმ ძირითად ფუნქციებს, რომელიც სიპების ხელმძღვანელობა უნდა განახორციელონ. შესაბამისად ჩვენი შეთავაზება საკონკურსო კომისიის შექმნის მიმართ სწორედ იქით იყო მიმართული, რომ საკონკურსო კომისია უფრო გამჭვირვალედ იმუშავებდა და გადაწყვეტილების მიღებაც არ იქნებოდა მხოლოდ ერთ პირზე დამოკიდებული.
მოდით ვიდრე ცვლილებების პროექტზე გადავიდოდეთ, რადგან დადგენილება ახსენეთ თავრობის, კიდევ თუ არის რაიმე დადგენილება შეიძლება რაცაც თქვა დაეწება ამ კანონ სამოქმედებისას.
ადი ახლა მთავრობამ დაამტკიცა დადგენილების საკმაოდ დიდი ნაწილი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დადგენილება არის საჯარო სამსახურში შეფასების სისტემთან დაკავშირებული დადგენილება, რომელიც ასევე ძალაში შევა კანონის ძალაში შესვლისთანავე და შეფასების პროცედურა დაიწყება, თუმცა აქ არის შემდეგი პრობლემა. თითოეულმა საჯარო დაწესებულებამ თავად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება თუ შეფასების რა მეთოდოლოგიას არჩევს მის საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული პირებისათვის. კანონში არის დადგენილი მინიმალური სტანდარტები, ეს არის ის, რომ შეფასება უნდა განხორციელდეს წელიწადში ერთხელ, შეფასება უნდა განახორციელოს უშუალო ხელმძღვანელმა, რომელსაც დაამპროცესს დაესწრება ასევე ადამიანური რესურსების მართვის ერთეულის წარმომადგენელი, თუმცა რა მეთოდით, ანუ და ასევე წერია, რომ უნდა იყოს ჩატარდეს ზეპირი გასაუბრება და დოკუმენტური მასალის შეფასება, თუმცა უშუალოდ რა შეფასდება, ხარისხი, პროფესიული თვისებები, თუ რა შესრულებული სამუშაოს რაოდენობა და ასე შემდეგ, ასეთი ხასიათის უშუალოდ შეფასების მეთოდი არ არის გაწერილი კანონში.
რას უშლის ეს ხელს თქვენი აზრით?
ანუ ჩვენი მთავარი რეკომენდაცია ამ კუთხით იყო ის, რომ შექმნილიყო რაღაც უფრო დეტალური ერთიანი სტანდარტი ყველა საჯარო სამსახურისთვის. ჩვენ გვესმის, რომ ზოგიერთ საჯარო სამსახურში შეიძლება ჰქონდეს სპეციფიკა, რომელიც ითვალისწინებს დამატებითი მოთხოვნების წარდგენას, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერჯერობით ეს ტარდება საქართველოში პირველად და არც ერთ საჯარო დაწესებულებას, უმეტეს საჯარო დაწესებულებს არ ქონიათ შეფასების გამოცდილება, მათთვის უცნობი არის, რა არის ზოგადად შეფასების მეთოდოლოგიები და რომელი მეთოდოლოგია უნდა შეარჩიონ. აქედან გამომდინარე, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ ვერ მოხდეს შეფასების პროცესის სათანადოდ ჩატარება და საჯარო დაწესებულება ვერ უზრუნველყონ მინიმალური სტანდარტები ამ კუთხით, თუნდაც შეფასების პროცესის დაწყების, დასრულების და იმის გააზრება, რომ შეფასების პროცესი არ არის მხოლოდ წლის ბოლოს დეკემბერში საჯარო მოხელესთან გასაუბრება და რომელიც მთელი წლის მანძილზე უნდა გაგრძელდეს. ან გამომდინარე, თავდაპირველად ალბათ უმჯობესი იქნებოდა და ჩვენ ეს შევთავაზეთ საქართველოს მთავრობას, რომ მინიმალური ერთიანი სტანდარტები შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავებულიყო ყველა საჯარო დაწესებულებისთვის და გაწერილიყო ეს კანონმდებლობის ზონაში.
და შეფასების ბოდიში, შეფასების სისტემა, ანუ და თქვენ აღნიშნეთ, ახლა არ გულისხმობს რაღაც ერთჯერად მას აქტს, არამედ ეს უნდა იყოს სისტემა, გაწერილი პროცესი უნდა იყოს შეფასების.
თავი არის, რომ წლის დასაწყისში, როდესაც შეფასება დაიწყება, საჯარო დაწესებულებამ განსაზღვროს რა მეთოდოლოგიით მოხდება საჯარო მოხელის შეფასება, საჯარო მოხელეებმა იცოდნენ, რას მიექცენ ყურადღება წლის განმავლობაში და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გაიწეროს პროცედურები, რა პერიოდის განმავლობაში უნდა მოხდეს ამ დოკუმენტური მასალების წარდგენა, დაწესებულების ხელმძღვანელთან გასაუბრება, რა პერიოდულობით უნდა ჩატარდეს, ასევე როდის უნდა ეცნობა საჯარო მოხელეს, რომ მას აქვს გასაუბრება და ასე შემდეგ.
რა არის კიდევ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე ბრძანებთ, რომ რა დევს კიდევ, რა არის კიდევ რაიმე დადგენილება?
ანუ დადგენილებები არის საკმაოდ ბევრი, თუმცა მნიშვნელოვანია ასევე სერტიფიცირების საკითხი საჯარო სამსახურში, რომელიც შესული არის ახლა პარლამენტში ცვლილების პროექტი. სერტიფიცირების დადგენილება ჯერჯერობით არ არის მიღებული, რადგან ელოდებოდნენ კანონში შესატან ცვლილებებს და ეს ცვლილებებიც არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. ანუ დასაწყისისთვის, როდესაც სერტიფიცირება შემოვიდა ახალი კანონით საჯარო სამსახურის სისტემაში, იდეა იყო ის, რომ ჩვენ ყველა პირს, ვინცაც სურვილი გაუჩნდებოდა, რომ საჯარო სამსახურში დაეწყო საქმიანობა, ქონოდა მინიმალური ცოდნა საჯარო სამსახურის შესახებ და ეს ცოდნა ყოფილიყო შემოწმებული. მაგალითად, ეს იქნებოდა საჯარო სამსახურის პრინციპები, ადმინისტრაციული პროცედურების შესახებ მინიმალური ინფორმაცია და ასე შემდეგ.
და კანონიც მათ შორის?
დიახ, საჯარო სამსახურის შესახებ კანონიც. თუმცა და მოქმედი კანონით, ახლა რაც არის ჯერჯერობით მიღებული, იქ წერია, რომ მხოლოდ მოქმედ საჯარო მოხელეს და ყოფილ საჯარო მოხელეს არ მოეთხოვებოდათ ამ სერტიფიცირების ჩაბარება, რაც იყო ლოგიკური, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი უკვე მუშაობენ საჯარო სამსახურის სისტემაში. თუმცა შესული ცვლილების მიხედვით სერტიფიცირება ასევე არ მოეთხოვება უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე პირს და ასევე პირებს, რომლებმაც ერთიანი ეროვნული გამოცდები ჩააბარეს. ეს გამონაკლისები ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ ის სერტიფიცირების მიზანი, რაც თავის დროზე იყო დადგენილი, რომ ერთიანი საჯარო სამსახურის პრინციპების ცოდნა და ძირითადი დებულებები ვერ უზრუნველყოფს ეს გამოცდას, იგივე ერთიანი ეროვნული გამოცდების უმაღლესი განათლების ქონა ვერ ჩაანაცვლებს იმ მიზანს, რომელიც ჰქონდა სერტიფიცირებას და ასეც იყო ამ დრომდე შესამისად სერტიფიცირების აზრი.
ასევე იურიდიული განათლებაც არ გულისხმობს აბსოლუტურად, რომ ყველა სფეროში ადამიანს ცოდნა ხო ეს თქვენ კი ჩემზე ბევრად უკეთ გესმით, მაგრამ ასე წარმომიდგენია. მეც მსმენელი ყავს ხაზზე, დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
შეკითხვა გვაქვს ასეთი.
ბრძანეთ.
აფხაზეთის ომის მონაწილეს რა შეღავათები გააჩნია საჯარო სამსახურში, რომ არ გათავისუფლდეს?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. არის თუ არა ასეთი რამე თვალისწინებს თუ არა კანონი?
ანუ ესეთი სპეციფიკური თათქმა არ არის კანონში, თუმცა ის ზოგადი სტანდარტები, რომელიც სამსახურიდან გათავისუფლების ნაწილს ეხება, ვრცელდება ყველა საჯარო მოხელეზე თანაბრად, თუმცა სპეციალური დამატებითი გარანტიები ასეთ შემთხვევაში, რაც კითხვის ავტორს აინტერესებს, ესეთი არ არის დადგენილი. თუმცა შეგვიძლია ვისაუბროთ ზოგადად სამსახურიდან გათავისუფლების ნაწილზე.
შეიძლება აუცილებლად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება რომ რაღაცა მოხდეს კიდევ რაღაც მორიგი დადგენილებით ამ კუთხით.
ანუ
აი მაგალითად ბატონს რაც აინტერესებს.
დიახ,
დადგენილება იყოს თქვა თავრობის, რომ აი ომის მონაწილე, არ ვიცი, ბოლო რიგში თავისუფლდება სამსახური.
დიახ, თავრობას რა თქმა უნდა შეუძლია მსგავსი რაღაც გააკეთოს, თუმცა კანონში უნდა იყოს, კანონშიც უნდა იყოს მსგავსი ჩანაწერი. შესაბამისად, თავრობამ რაღაც თავისი დადგენილება უნდა დააყნოს კანონში არსებულ ჩანაწერს, რაც მსგავსი ჩანაწერი ჯერჯერობით არ აქვს. გასეთი გამონაკლისი თავდაცვითი მექანიზმები, დამატებითი სპეციალური დაცვითი მექანიზმები კანონში ამ პერიოდისთვის არის ჩადებული. ხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ორსული ქალის შემთხვევაში არ შეიძლება სამსახურიდან გათავისუფლება და მას ასევე, როდესაც ყავს 3 წლამდე ასაკის შვილი, არ შეიძლება ეს ადამიანები ეს ქალები გათავისუფლდნენ სამსახურიდან რეორგანიზაციის გამო და შეფასების შედეგების გამო. ეს არის ის სპეციალური დათქმა, რომელიც ესეთ
არის თუ არა იმ გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ამ კუთხით.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის არ არის ისიც, როგორ არის გათავისუფლების ერთ-ერთი საფუძველი არის ის, რომ თუ პირი ვერ ახერხებს სამსახურში, ანუ შრომის უნარობის გამო საქმიანობას, ასეთ შემთხვევაში უნდა იყოს როდესაც მაგალითად მთელი წლის განმავლობაში 6 თვის ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში ვერ ასრულებს თავის სამსახურებრივ ფუნქციებს და თუ ესეთი შემთხვევა არის, ეს არის უკვე გათავისუფლების საფუძველი, ანუ დამატებითი გარანტია არ არის პირიქით, ანუ თუ
გასაგებია. ნინო ცუხიშვილია დღეს დილის საუბრების სტუმარი, საიას პროექტის იურისტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში და დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებზე, კანონში რომელიც მიღებული იყო 2015 წელს და რომელიც თავის მხრივ ეს კანონი უნდა ამოქმედდეს, ჯერ არ ამოქმედებულა, როგორც ჩვენმა სტუმარმა განმარტა, 1 ივლისიდან უნდა ამოქმედდეს, უნდა ამოქმედებულიყო 1 იანვრიდან, თუმცა გადაიდო. ამასობაში მთავრობის არაერთი დადგენილება იყო მიღებული, რომელიც უკავშირდება საჯარო სამსახურის სისტემაში სხვადასხვა საკითხის რეგულაციას. ეს დადგენილებები ამოქმედდება ასევე 1 ივლისიდან კანონის ამოქმედებისთანავე, თუმცა აგერ პარლამენტში ინიცირებულია საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი, რომელშიც არის გათვალისწინებული არაერთი ცვლილება უკვე მიღებულ კანონში, ჯერ აუმოქმედებელ კანონში, და აი ამ ცვლილებების არსსა და როგორ თქვა ფილოსოფიაზე, თუ რას ეფუძნება და რა პრინციპს ეყრდნობა ეს ცვლილებები და რისთვის არის, რას ისახავს მიზნად, ჩვენ ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ქალბატონინო, იმიტომ რომ წუთიღა დაგვრჩა ახალ ამბებამდე, გადაცემის მეორე ნაწილში მეტი დრო გვექნება, ასევე მსმენელების ზარებისთვისაც 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი და დღეს ვლაპარაკობთ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებზე. მთლიანად იმ საკანონმდებლო ასე ვთქვათ, კომპლექტზე, რაც ამოქმედდება 1 ივლისიდან და იმაზე თუ რა შეიძლება ამან შეცვალოს რეალობაში. არსებობს ბევრი სტერეოტიპი, არსებობს რეალობა, გამოცდილება საჯარო სამსახურისა საქართველოში, მიმდინარეობს რეფორმა. ამ რეფორმის ერთ-ერთი ნაწილი იყო სწორედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ეს კანონი, რომელიც 2015 წელს იყო მიღებული. ჩვენ გვილაპარაკია ჩვენს ეთერებში არაერთხელ, თუმცა დღეს გავიხსენებთ ამ ყველაზე მნიშვნელოვანს, რა პრინციპებით უნდა იყოს დაცული და რას გულისხმობს საჯარო სამსახურის რეფორმა. ახლა 11-ის ნახევარია საქართველოში. ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და დათო ქორიძეს უთმობ ეთერს.
აფგან მუხთარლის დაცვის მხარე აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და მისი მეუღლისთვის დაზარალებული სტატუსის მისაღებად დღეს უკვე საქალაქო სასამართლოს მიმართავს. ანალოგიური თხოვნა პროკურატურის მიმართ ამ დრომდე უპასუხოდ არის დარჩენილი, რასაც არჩილ ჩოპიკაშვილი კანონდარღვევად მიიჩნევს. ადვოკატის ინფორმაციით, დაზარალებული სტატუსი საქმის მასალებზე წვდომისთვის აუცილებელია, პარალელურად კი დაცვის მხარე პროკურატურას საქმის გადაბარებას სთხოვს. საქმის პროკურატურისთვის გადაცემის აუცილებლობაზე ყურადღება ჟურნალისტურ ეთიკის ქარტიაშიც ამახვილებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გერმანელ კანონმდებლებს შეხვდა ბუნდესტაგის სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან ურთიერთობების საპარლამენტაშორისო ჯგუფის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას მხარეებმა ქვეყნებს შორის ურთიერთობაზე, საქართველოს დასავლეთისკენ სწრაფვასა და რეგიონში განვითარებულ პროცესებზე ისაუბრეს. მიხეილ ჯანელიძემ სტუმრებს გერმანიის მიერ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ირანმა ყატარში საკვები დატვირთული 5 თვითფრენ ნავი 11 ივნისს გაგზავნა. შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირას ყატართან დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვიტა საუდის არაბეთმა, ეგვიპტემ, ბაჰრეინმა და სპარსეთის ყურის სხვა ქვეყნებმა. ამის მიზეზად კი ყატარის მიერ ტერორისტული ორგანიზაციების მხარდაჭერა და ფინანსირება დასახელდა. დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტას ყატარის ეკონომიკური ბლოკადის გადაწყვეტილება მოყვა. დახურულია საზღვარი საუდის არაბეთთან, ასევე ყატარის სამოქალაქო ავიაციისთვის და ხურა საუდის არაბეთის, ეგვიპტის, ბაჰრეინისა და სპარსეთის ყურის სხვა ქვეყნების საჰაერო სივრცეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი, პროექტის იურისტი არის დღეს ჩვენი სტუმარი, ნინო ცუხიშვილი, და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებზე, რომლებზეც საია მოამზადა თავისი მოსაზრებები და გვაქვს საშუალება ამაზე ვიმსჯელოთ დღეს რესპონდენტთან, რომელიც წლებია უკვე მუშაობს ამ საკითხზე. შეგიძლია დარეკვა ასევე 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ 2-988-327-ზე, თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ საჯარო სამსახურის საკანონმდებლო რეგულაციასთან დაკავშირებით. ახალი კანონი ამოქმედდება 2017 წლის მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან, სულ აღარაფერი დარჩა უკვე ამოქმედებამდე, და ასევე ამოქმედდება მთავრობის არაერთი დადგენილება, რომელიც ასევე ამ სფეროში სხვადასხვა საკითხს არეგულირებს. ნაწილზე ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ. თუ კი რაიმე კიდევ დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2-988-327-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მუსიკა ეთერში.
I built my house beside the wood so I could hear you singing and it was sweet and it was good and love was all beginning. Fare thee well, my nightingale, 'twas long ago I found you. Now all your songs of beauty fail, the forest closes round you. Of holly.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:35 წუთია საქართველოში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც ვაგრძელებთ ახლა. დღეს გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადი, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ საჯარო სამსახურის შესახებ, კანონში ცვლილებების პროექტზე. კანონში, რომელიც თავის მხრივ მიღებული იყო 2015 წელს და უნდა ამოქმედებულიყო 2017 წლის 1 იანვრიდან, თუმცა ამოქმედება 1 ივლისს დან სულ მალე და აი ამ კანონში არის დაგეგმილი ცვლილებები, რომლებზე საუბარსაც ახლა შევუდგებით. ჩვენი სტუმარი ნინო ცუხიშვილი, საიას საპარლამენტო მდივანი, გახლავთ დღეს სტუმრად ჩვენ სტუდიაში. ის არაერთხელ ყოფილა ჩვენი სტუმარი, სწორედ საჯარო სამსახურის რეფორმის შესახებ არაერთხელ გვისაუბრია სხვადასხვა ასპექტზე. ქალბატონ ნინო, გისმენთ, ახლა თავად რაც შეეხება ამ ცვლილებებს და თქვენს საიას მოსაზრებებს. ერთ-ერთი ცვლილება ბოდიში რომ გაწყვეტინა ისა რომელმაც მიიქცია ალბათ ბევრის ყურადღება გასულ კვირაში, ესე ვთქვათ, ახალ ამბად გავრცელდა ცალკე, ეს შეეხებოდა კომპენსაციას, როცა ადამიანს რეორგანიზაციის გამო ათავისუფლებენ და ამ შემთხვევაში მას აღარ მიეცემა ერთთვიანი ხო საზღაური. გისმენთ ქალბატონინო, აი ბრძანეთ რა რა ცვლილებებია.
2017 წლის 1 ივლისს საქართველოს მთავრობამ პარლამენტში წარადგინა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებები პროექტი. ამ პროექტის ავტორი არის საჯარო სამსახურის ბიურო. განმარტებით ბარათში წერია, რომ ძირითადი მიზანი ამ ცვლილებების არის ტექნიკური ხასიათის ცვლილებები, თუმცა თუ გადავხედავთ შინაარსს, ვნახავთ, რომ საკმაოდ ბევრი მნიშვნელოვანი შინაარსობრივი ხასიათის ცვლილებებია და სწორედ ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით ვაპირებთ, რომ ჩვენი მოსაზრებები წარუდგინოთ საქართველოს პარლამენტს, რომელიც უახლოეს დღეებში ალბათ განიხილავს უკვე ამ კანონპროექტს. პირველი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ეს არის რეორგანიზაციის შედეგად თავისუფლებული საჯარო მოხელისათვის ერთიანი კომპენსაციის უფლების ჩამორთმევა. ეს საკითხი რომ უფრო კარგად ავხსნათ, ამაზე შემდგომში საჯარო სამსახურის ბიუროს გავრცელა განცხადება და მოგახსენებ ჩვენს პოზიციას. საჯარო სამსახურის შესახებ მოქმედ კანონშიც, რომელიც ჯერჯერობით 90-91 წელს იყო მიღებული, რეორგანიზაციის საფუძველზე გათავისუფლებული საჯარო მოხელე იღებდა ერთთვიან კომპენსაციას. და ამით სრულდებოდა, იგიტოვებდა საჯარო სამსახურს და საჯარო დაწესებულებას არ ქონდა სხვა დამატებითი ვალდებულებები მის მიმართ. ახალი კანონის სიახლე და საკმაოდ კარგი სიახლე არის ის, რომ საჯარო დაწესებულებმა აიღეს ვალდებულება, რომ მობილობის წესით ასეთი გათავისუფლებული საჯარო მოხელები დაასაქმონ საჯარო სამსახურის სისტემაში. და იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოუძებნის ასეთ ადგილს საჯარო სამსახურის ბიურო და საჯარო დაწესებულება, საჯარო მოხელეს ასეთ შემთხვევაში იღებს დამატებით კომპენსაციას 3 თვის სარგოს ოდენობით. მაგრამ თუ შესთავაზებენ რაღაც ადგილს საჯარო მოხელეს და იგი უარს იტყვის ამ ადგილზე, ასეთ შემთხვევაში იგი ირიცხება რეზერვ შეიძლება ვერიღებს კომპენსაციას. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ერთმანეთისგან გამომიჯნოთ ორი ტიპის კომპენსაცია, რომელიც ამ კანონმა შემოგვთავაზა. პირველი ეს არის, როდესაც რეორგანიზაციის საფუძველზე საჯარო მოხელე თავისუფლდება და ასეთ შემთხვევაში ყველა საჯარო მოხელე იღებს ერთიან კომპენსაციას, მხოლოდ იმ საფუძვლის გამო, რომ იგი გაათავისუფლეს საჯარო სამსახურიდან. და მეორე კომპენსაცია, რომელიც მობილობის ნაწილს უკავშირდება, არის ის, რომ თუ საჯარო სამსახური ვერ მოუძებნის მას დასაქმების სხვა ადგილს, ასეთ შემთხვევაში იგი აძლევს დამატებით კომპენსაციას იმის გამო, რომ მან აიღო დამატებითი ვალდებულება, რომ საჯარო მოხელე დაასაქმოს საჯარო სამსახურში. საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ გავრცელებული წერილის მიხედვით, ეს ამ ცვლილების მიზანი არის ის, რომ ეს მობილობის კომპენსაცია, სამთვიანი კომპენსაცია, ფარავს იმ კომპენსაციას, რომელიც რეორგანიზაციის საფუძველზე გათავისუფლებულმა საჯარო მოხელემ უნდა მიიღოს. რაც ყველა შემთხვევაში ასე არ არის. ანუ იმ შემთხვევაში, როდესაც თუ პირი იტყვის უარს მობილობის საჯარო სამსახურში დაკავებაზე, იგი რჩება კომპენსაციის გარეშე. შესაბამისად, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ისეთი საჯარო მოხელეები, რომელიც გათავისუფლდნენ საჯარო სამსახურიდან და ვერ მიიღეს ვერანაირი კომპენსაცია, ვერც მობილობის შემთხვევაში და ვერც რეორგანიზაციის გათავისუფლების გამო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ორივე სახის კომპენსაცია უნდა დარჩეს, რადგანაც მათი მიზანი და გაცემის საფუძველი არის სხვადასხვა. პირველ შემთხვევაში პირი იღებს იმის გამო, რომ გათავისუფლდა, თუნდაც სხვა სამსახური მოუძებნა საჯარო დაწესებულების სისტემაში, მან დატოვა ის სამსახური, სადაც მას სურდა, რომ პირველ რიგში დაეწყო მუშაობა.
და ის არ გათავისუფლდა იმის გამო, რომ ცუდა დასრულებდა მომავალებას, არამედ სხვა მიზეზით, თავად ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით, რომ ხო, მოეხდინარე ორგანიზაცია, ალბათ ამ ლოგიკით, ხო?
დიახ, ნამდვილად, იმიტომ რომ როდესაც პირმა დაიწყო და უშეთ მუშაობა იუსტიციის სამეცნიერო სისტემაში, მიაღწია თავის კარიერულ განვითარების რაღაც ეტაპს და უნდა რომ აქ იმუშაოს იურისტად, მაგალითად, და არ უნდა რომ იმუშაოს თავშეთ იმავე ტიპის პოზიციაზე, მაგალითად, ჯანდაცვის სამინისტროში, შეიძლება იგი გადავიდეს იმ პოზიციაზე, მაგრამ ის რომ გათავისუფლდა იუსტიციის სამინისტროდან, ამის გამო მან სახელმწიფო უნდა იყოს პასუხისმგებლობა და ის ერთიანი კომპენსაცია რაც იყო, მან უნდა მიიღოს.
ერთი კითხვა მაქვს, ითვალისწინებს თუ არა კანონი, მაგალითად, აი მობილობის შემთხვევაში, რაღაც თანაბარი რანგის ეს უნდა შეთავაზოს?
მობილობის
დასაქმების ადგილი.
დიახ, მობილობის შემთხვევაში პირველ რიგში უნდა შეესთავაზოს მსგავსი, მაგრამ თუ არ მოიძებნა მსგავსი ტიპის თანამდებობა, შეუძლია ასევე შეესთავაზოს დაბალი ტიპის თანამდებობა მისი კვალიფიკაციის გათვალისწინებით. აქედან გამომდინარე, რადგან მობილობა ჯერ არ დაწყებულა ჩვენ სისტემაში და არ ვიცით პრაქტიკაში ეს როგორ იმუშავებს, ანუ არ ვიცით საჯარო მოხელეები რამდენად მოიძიებენ ასეთ ადგილს საჯარო სამსახურის სისტემაში, პირველი ეს, რა შემდეგ რამდენად დათანხმდებიან ამაზე საჯარო მოხელეები, და ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მობილობის დროს მობილობა ვერ დაიწყება იმ შემთხვევაში, თუ ვაკანტურ პოზიციაზე გამოცხადებული არის კონკურსი, და ასევე მობილობა ვერ დაიწყება იმ შემთხვევაში, თუ სხვა საჯარო მოხელე გადაყავთ ამ პოზიციაზე, ანუ ეს გადაყვანაც ახალი ინსტიტუტი არის. ამიტომ მობილობა ჯერჯერობით პრაქტიკაში როგორ იმუშავებს არ ვიცით, ამიტომ ამ კომპენსაციის მხოლოდ მობილობაზე დაყრდნობა არ არის მართებული. სწორედ აქედან გამომდინარე, ეს სიახლე იმედი გვაქვს, რომ პარლამენტის წევრები უზრუნველყოფენ ისე, რომ საჯარო მოხელეების ნაწილი არ დარჩეს კომპენსაციის გარეშე და ეს ერთიანი კომპენსაცია დარჩეს ისე ძალაში.
სხვა
ცვლილებებს რაც შეეხება, ეს არის ასევე შეფასების სისტემის პროცესს უკავშირდება შემდეგი ცვლილება. როგორც უკვე ვთქვით, შეფასებასთან დაკავშირებით არსებობს მთავრობის დადგენილება და მოქმედი კანონის მიხედვით საჯარო მოხელეს, რომელიც ფასდებოდა, უფლება ჰქონდა, რომ მოეთხოვა დარგის სპეციალისტის დასწრება შეფასების პროცესზე, რათა სუბიექტივიზმის დონე ყოფილიყო უფრო დაბალი და შემდგომში მას ჰქონოდა შესაძლებლობა თავისი პოზიცია, როგორც ზემდგომ თანამდებობის პირთან, შეფასების შედეგების გასაჩივრების დროს გამოეყენებინა, ასევე სასამართლოში თუ გადაწყვეტდა ამ შეფასების შედეგების გასაჩივრებას. შესრული ცვლილების მიხედვით საჯარო მოხელეს აღარ აქვს უფლება, რომ მოითხოვოს დამოუკიდებელი ექსპერტის დასწრება, რაც ასევე უარყოფითად შეიძლება შეფასდეს იქედან გამომდინარე, რომ იმ კომპეტენციების გათვალისწინებით, რომ შესაძლებელია საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელმა მიიღოს ასეთ შემთხვევაში შეფასების ხასიათიდან გამომდინარე უფრო სუბიექტური გადაწყვეტილების რისკი არის მაღალი, და ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ სხვა პირით, თუ საჯარო მოხელე, ეს არის ვალდებულება, რომ ყოველ შემთხვევაში ყოფილიყო, ანუ თუ საჯარო მოხელე ჩათვლიდა და ფიქრობდა, რომ მისი უშუალო ხელმძღვანელი ვერ იქნებოდა ობიექტური მის მიმართ, კონდა რაღაც სხვა დამატებითი პრობლემები, მოეთხოვა ნეიტრალური პირის დასწრება ამ პროცესზე. თუმცა ეს ცვლილებაც არის ასევე შეთავაზებული, როგორც კანონიდან ამოღების საფუძველი. ასევე სამსახურიდან გათავისუფლებებზე თუ ვისაუბრებთ, აქაც არის ერთი ცვლილება, რომელიც უკავშირდება დისციპლინურ გადაცდომის საფუძველზე სამსახურიდან გათავისუფლებას. მოქმედი კანონის მიხედვით დისციპლინური პასუხისმგებლობის მძიმე დისციპლინური გადაცდომის განზრახ ჩადენა იყო სავალდებულო სამსახურიდან სავალდებულო გათავისუფლების საფუძველი, თუმცა ცვლილება არის ის, რომ ამას ჩამოაკლდა განზრახვის ელემენტი. ანუ ისეთ შემთხვევაში, თუ მაგალითად საჯარო მოხელემ გაუფრთხილებლობით ჩაიდინა მძიმე დისციპლინური გადაცდომა, ესეც არის სამსახურიდან გათავისუფლების სავალდებულო საფუძველი, რამაც გათავისუფლების სტანდარტი უფრო დაბლა დაწია. თან თუ ჩვენ გადავხედავთ კანონს, რომელიც მძიმე დისციპლინური გადაცდომის ჩამონათვალს ადგენს, ეს ჩამონათვალი არის საკმაოდ ფართო და შეფასების ფართო უფრო დისკრეციას ითვალისწინებს. მაგალითად, ესეთი არის დაუშვათ საჯარო მოხელის მერი ისეთი ქმედების ჩადენა, რომელმაც გამოიწვია მისი რეპუტაციის შელახვა. ან საჯარო მოხელის მერი ისეთი ქმედების ჩადენა, რომელმაც ზიანი მიაყენა სხვა პირს, საჯარო ინტერესს, ან საჯარო დაწესებულების რეპუტაციას. ანუ არის საკმაოდ ფართო ჩამონათვალი ძიმედის გადაცდომის და საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელს მარტივად შეუძლია პრაქტიკაში ესა თუ ის ქმედება რომელიმე ჩამონათვალში შეიყვანოს. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს განზრახვის ელემენტი რაღაცით მაინც ამსუბუქებდა ამ გათავისუფლ სავალდებულოდ გათავისუფლების საფუძველს, ეხა ეს საფუძველიც აღარ გვაქვს და თუ დაწესებულების ხელმძღვანელი გადაწყვეტს, რომ ეს არის მძიმე დისციპლინური გადაცდომა, ნუ რა თქმა უნდა ეს შეიძლება გასაჩივდეს სასამართლოში, მაგრამ სასამართლოში დავა და შემდგომ უკვე უკან დაბრუნებაც ასევე არის საკმაოდ გრძელი პროცესი. აქედან გამომდინარე აჯობებდა, რომ უშუალოდ დაწესებულების შიგნით ყოფილიყო მაქსიმალურად ეს ნაწილიც გარანტირებული.
ნინო ცუხიშვილი დღეს ჩვენი სტუმარი საიას საპარლამენტო მდივანი, ლაპარაკობთ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებზე, კანონში რომელიც 1 ივლისიდან უნდა ამოქმედდეს და რომელიც მიღებულია 2 წლის წინ, თუმცა ამოქმედებამდე კიდევ აი გარკვეული ცვლილებების შეტანას აპირებს ხელისუფლებამ, ინიცირებულია ეს კანონპროექტი ცვლილებებისა პარლამენტში და ლაპარაკობთ ახლა საიას მოსაზრებებზე ამ ცვლილებების შესახებ. ამისთვის გვყავს სტუმრად დღეს ნინო ცუხიშვილი, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. თუკი გაქვთ რაიმე შეკითხვა, რაიმე გაინტერესებთ საჯარო სამსახურის რეფორმასთან, ახალ კანონთან დაკავშირებით, ახალს უწოდებ ჯერ კიდევ, მიუხედავად იმისა, რომ 2 წლის წინ არის მიღებული, იმიტომ რომ ის ჯერ არც ამოქმედებულა პრაქტიკულად. თუკი გაქვთ რაიმე შეკითხვა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. კიდევ არის ესეთი პირველი ცვლილება, რომელიც შეეხება ამ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მოქმედების გავრცელებას საქართველოს სასჯელ აღსრულების და პრობაციის სამინისტროს სისტემაში დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურეზე, იმ შემთხვევაში თუ სპეციალური კანონმდებლობიდან მის საფუძველზე სხვა რამ არ არის დადგენილი. რა შენიშვნა გაქვთ აქ?
დღეა ეს ეხება საჯარო სამსახურის შესახებ კანონმა განსაზღვრა იმ პირთა წრე, ვიზეთ უშუალოდ პირდაპირ ვრცელდება ეს კანონი და ასევე განსაზღვრა იმ პირთა წრე, რომელზეც ვრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სპეციალური კანონმდებლობით არ არის დადგენილი. ესეთი სპეციალური პირთა წრეს მაგალითად მიეკუთვნება შინაგან საქმეთა სამინისტროში დასაქმებული საჯარო მოხელეები, მოსამსახურეები, განსაკუთრებით პოლიციის სისტემაში, ანუ თითოეული მისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე. ეს ცვლილება მოქმედ კანონშიც იყო გარკვეული გარკვეული პირთა წრე, რომელიც დასაქმებული იყო სასჯელ აღსრულების სისტემაში და ეს იყო ის პენიტენციური სამსახურში სამხედრო ან სხვა სპეციალური წოდების მქონე პირები, თუმცა აღნიშნული ჩანაწერი გაფართოვდა და შეთავაზებული არის, რომ მთლიანად სასჯელ აღსრულების სისტემაში დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურეზე გავრცელდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სპეციალური კანონით არ არის გათვალისწინებული. ანუ აქ რა კომენტარი გვაქვს? ანუ კომენტარი არის ის, რომ ესეთი ტიპის სპეციალური გამსაგამონაკლისი ეს ნორმები უნდა გავრცელდეს მხოლოდ სპეციალურ ჩანაწერების და სპეციალურ ფუნქციების მქონე საჯარო მოხელეებზე. არსებული ჩანაწერი, რაც აქამდე მოქმედებდა, იყო საკმაოდ დეტალური და კარგად აღწერდა თუ ვინ არის ის სპეციალური თანამდებობის პირები პენიტენციურ სისტემაში, ვისაც ეს უნდა გავრცელდეს. თუ მთლიანად და არ მნიშვნელოვანია, რომ საჯარო აღსრულების სამინისტროში ასევე მოქმედებენ, მუშაობენ საჯარო მოსამსახურეები, ჩვეულებრივი საჯარო მოხელეები, რომლებიც ასრულებენ საჯარო ფუნქციებს და არანაირი სპეციალური სხვა დამატებითი ფუნქციები მისი ხასიათიდან გამომდინარე მათ არ აქვთ. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ დარჩეს ის სპეციალური ჩანაწერი და არ გავრცელდეს ეს გამონაკლისის სახით ყველა საჯარო მოხელეზე, რადგან ეს გამონაკლისი ნიშნავს იმას, რომ თავად საჯარო დაწესებულება დაადგენს სპეციალურ წესებს და ეს ერთიანი წესების რაღაც ნაწილთან მიმართებით შეიძლება მათ ზე არ გავრცელდეს, რაც იმ საჯარო მოხელეების მიმართ, რომლებიც ჩვეულებრივ მართობით ფუნქციებს ახორციელებენ ამ სამინისტროს სისტემაში, არ იქნება სწორი. ასევე, რადგან კანონის ამოქმედებაზე საუბრობ, მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რა ნაწილი ამოქმედდება 2017 წლის 1 ივლისიდან და 1 იანვრიდან, რა ნაწილის ამოქმედებაზეა საუბარი. ანუ 1 იანვრიდან მთლიანად შევა ზოგადად საჯარო სამსახურის რეფორმა ძალაში, იმედია, და ეს გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს პარლამენტმა უნდა მიიღოს ასევე 2 კანონი, პირველი ეს არის საჯარო დაწესებულებში ანაზღაურების წესის შესახებ და უნდა განსაზღვროს რა ტიპის ანაზღაურებები იქნება თითოეულ თანამდებობრივ რანგთან მიმართებით, როგორ გაიცემა დანამატები, ანუ რა პროცენტული რაოდენობით შეიძლება გაიცეს დანამატები კონკრეტულ სამუშაოსთან მიმართებით და ასევე რა იქნება წახალისების სისტემა. კანონში ჩაწერილი არის დანამატის გაცემის საფუძვლები, ასევე ჩაწერილი არის პრემია მითითებული, ანუ პრემია როგორც ესეთი აღარ არსებობს და არსებობს ფულადი ჯილდო. თუმცა უშუალოდ ეს ფულადი ჯილდო კონცეფციის მიხედვით უნდა იყოს დაკავშირებული შეფასების სისტემასთან, ანუ თუ პირი წლის ბოლოს უმაღლეს არ შეფასებას მიიღებს, მას შეიძლება მიეცეს ფულადი ჯილდო. თუმცა ეს უშუალოდ ანაზღაურების ოდენობები იმისთვის, რომ სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებში ამჟამად ერთი და იგივე ტიპის პოზიციებზე სხვადასხვა ანაზღაურება არსებობს, მიზანი არის, რომ ეს ერთიანი ანაზღაურების სისტემა გაკეთდეს.
თქვა დეპარტამენტის უფროს ყველგან ჰქონდეს ერთნაირი ანაზღაურება.
თუმცა ეს ჯერჯერობით ამაზე ფინანსთა სამინისტრო ამუშაობს, როგორც ჩვენ ვიცით, ამ შემდეგი წლის ბიუჯეტში როგორ აისახება და რა შესაძლებლობა აქვს სახელმწიფოს, რომ ეს ერთიანი სისტემა შექმნას. ეს კანონი არის ასევე ეს კანონის პროექტი ჯერჯერობით არ გვინახავს და არც საჯარო განხილვებს არ ყოფილა გამოტანილი. თუმცა
რა ინფორმაცია გაქვთ? მსმენელს ალბათ დაინტერესებს ყოფილა არაერთხელ ანაზღაურებაზე ლაპარაკი ჩვენ სეთაში და მსმენელიც არის. რა დაეფუძნება ვთქვათ ოდენობა? როგორ უნდა განისაზღვროს მაქსიმალური ვთქვათ რაღაცა მინიმალური ხელფასის რაღაცას ოდენობას არ უნდა აჭარბებდეს? აი რაღაც ხომ უნდა იყოს რაღაც პროპორცია, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის იწვევს ხოლმე გარკვეულ კმაყოფილებას და ინტერესს.
ეხა ეს ძალიან კარგი კითხვა არის და ეს კითხვა ჩვენს გვაქვს, იმიტომ რომ ამაზე ჯერ ერთიანი რაიმე მიმართულება არ გაუჟღერებია არც საჯარო სამსახურის ბიუროს და არც ფინანსთა სამინისტროს, რა პრინციპის დონეზე იქნება შემუშავებული ეს ანაზღაურების სისტემა. საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე არის ის, რომ რაც თქვენ თქვით, რომ იყოს ან მინიმალური ხელფასი და ამაზე ამის მიხედვით შემდგომ ფუნქციების მიხედვით რაღაც კოეფიციენტი იყოს დადგენილი ყველა ფუნქციასთან მიმართებით, ამაზე გამრავლდეს შემდგომ და ასე მივიღონ. შეიძლება იყოს უბრალოდ მოჭრილი ოდენობები თითოეულ თანამდებობებზე განსაზღვრული, შეიძლება იყოს რაღაც ლავირების შესაძლებლობა, მაგალითად 800 და 1000 ლარამდე რაღაც კონკრეტულ თანამდებობაზე. ანუ რა მიმართულებას აირჩევს?
ჯერ
არ ვიცით ეს საკითხი.
რა ვიცით?
ანუ რაც ვიცით არის ის, რაც კანონში წერია. ანუ კანონში წერია, რომ ამ ეტაპზე თანამდებობრივი ანუ ანაზღაურება არის თანამდებობრივი სარგო და დანამატი, ანუ პრემია, რაც ახლა კანონში იყო ჩაწერილი, ეს ამოვიდა აქედან, დარჩა მხოლოდ ორი. ვიცით დანამატის გაცემის საფუძვლები რა არის? ეს არის ზეგანაკვეთული სამუშაო, ეს არის დამატებითი სამუშაოს განხორციელება და ასევე ანუ თუ პირი ისეთ საქმიანობას განახორციელებს, რომელიც უშუალოდ მის ფუნქციებში არ შედიოდა. დანამატის ოდენობა უნდა დადგინდეს ასევე ანაზღაურების შესახებ კანონით, ანუ რა პროცენტული ოდენობა შეიძლება იყოს. ასევე ვიცით ის, რომ ფულადი ჯილდო სავარაუდოდ იქნება დაკავშირებული შეფასების სისტემასთან, თუმცა ეს ჯერ კანონში არ წერია, ეს კონცეფციის დონეზე არის განსაზღვრული. ამიტომ ამ კანონის მიმართ ძალიან დიდი მოლოდინი არსებობს მთლიანად სისტემაში, რა ტიპის ანაზღაურების მიმართულებას ავირჩევთ, როგორი იქნება პროპორცია ყველაზე დაბალ და ყველაზე მაღალ ანაზღაურებას შორის და მთლიანად რანგების მიხედვით როგორ ჩაიშლება ეს ანაზღაურებები.
მაგრამ როგორც თავადაც აღნიშნეთ, დამოუკიდებლად თქვა საჯარო დაწესებულების ანაზღაურების შესახებ კანონი ვერ იქნება ეფექტიანი და სამართლიანი ვერცერთ შემთხვევაში, თუ კი სისტემურად არ მოთუ კი დაუშვათ შეფასების სისტემა არ იქნება ასე ვთქვათ კარგად შედგენილი და ამოშავებული.
დიახ, ეს
ყველა უკვე გაქვთ ისეთი შენიშვნები, რაც თქვენ კითხვებს გიჩენთ.
დიახ, ეს ყველა სიახლე ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და ერთად მუშაობს. ანუ შემდგომ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, როცა კანონი მთლიანად შევა ძალაში, ერთი წლის შემდეგ შევაფასოთ უკვე ამ კანონმა პრაქტიკაში როგორი მუშაობა, ანუ გამოვითხოვოთ ინფორმაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორ მუშაობს შეფასების ინსტიტუტი, მობილობის ინსტიტუტი, ანაზღაურების საკითხები და ასე შემდეგ. ანუ რამდენად ხშირად არის დახურული კონკურსები, რამდენად ხშირად გაიხსნა დახურული კონკურსები, ანუ ყველა ის სიახლე, რომელიც შემოგვთავაზა ახალმა კანონმა, უნდა იქნება იქნა შემდგომში უკვე მათზე განხორციელდეს მონიტორინგი და ვნახოთ რა არის პირველადი შედეგები ამ რეფორმის.
და გადაცემის დასრულებამდე სულ ცოტა დრო გაგრჩება, სადღაც დაახლოებით 4 წუთი. მსმენელს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ ჯერ კიდევ დარეკვა ჩვენს ეთერში 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ვლაპარაკობთ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებზე, მაგრამ არა მხოლოდ, ზოგადად შევეხეთ არაერთ საკითხს, რაც უკავშირდება საჯარო სამსახურის რეფორმას და აუცილებლად მინდა კითხოთ, ვიცი რომ საია აკვირდება და მონაწილეობს პრაქტიკულად ამ პროცესებში, რაც შეეხება ბოლოდროინდელ რეორგანიზაციებს საჯარო დაწესებულებებში და რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ, რამდენად ასე ვთქვათ, რა კომუნიკაცია გაქვთ გათავისუფლებულ იმ ადამიანებთან, ვინც თulis რომ ეს უსამართლო იყო და რა არის პრაქტიკა?
ჩვენ რეორგანიზაციებთან დაკავშირებით გამოვითხოვეთ ინფორმაცია ყველა სამინისტროდან და თვითმმართველი ქალაქების გარკვეული ნაწილიდან და ამის თაობაზე ცალკე ანგარიში გვაქვს გამოქვეყნებული ჩვენს ვებგვერდზე. მნიშვნელოვანი მიგნებები, რაც რეორგანიზაციის კუთხით იყო, ის რომ პირველ რიგში რეორგანიზაციის პროცესის შედეგად გათავისუფლებული საჯარო მოხელეები და მთლიანად ეს პროცესი არ იყო გამჭვირვალე, საჯარო მოხელეები, რომლებიც ამის საფუძველზე გათავისუფლეს, არ არსებობდა კრიტერიუმები, რის მოცეს კონკრეტული საჯარო მოხელე იქნა შერჩეული. ანუ გასაგებია რომ დავშოთ რაღაც კონკრეტული შტატები გაუქმდა, თუმცა ესეც არ იყო ცხადი რომ ეს შტატები რატომ გაუქმდა, იმიტომ რომ უშუალოდ საჯარო დაწესებულებმა არ ჩაატარეს შიგნით რაიმე აუდიტი ან ფუნქციური ანალიზი, რომელიც შტატი სჭირდებოდათ, რომელი არ სჭირდებოდათ. ანუ ესეც ერთპიროვნული სუბიექტური გადაწყვეტილების საფუძველზე იქნა შერჩეული. უმეტესობა საჯარო დაწესებულების დიდმა ნაწილმა ეცადა რომ ეს ფინანსური შეზღუდვა სხვა ფინანსური ხარჯების შეზღუდვის საფუძველზე განეხორციელებინა, ვიდრე გათავისუფლებები, თუმცა გათავისუფლებული საჯარო მოხელების რაოდენობაც არის ასევე მაღალი, განსაკუთრებით თავდაცვის სამინისტროდან გათავისუფლდა ყველაზე მეტი საჯარო მოხელე. ჩვენ ისე ვაგრძელებთ, რადგან რეორგანიზაციის პროცესი ზოგიერთ სამინისტროში ისე მიმდინარეობს, მაგალითად ფინანსთა სამინისტროში ეხა დასრულდა 1 აპრილს და ჩვენ მარამდე ქონდა გამოთხოვილი ეს ინფორმაცია, ეხა გვაქვს განცხადებები გაგზავნილი ფინანსთა სამინისტროში, შრომის და ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის თბილისის მერიაში და ველოდებით მათგან პასუხს ამ ინფორმაციებზე და შემდგომ უკვე შემდგომ შედეგებს წარმოადგენთ. ანუ ზოგადად თუ რადგან ჩვენ ახლა საუბრობთ რეორგანიზაციის საფუძველზე კომპენსაციის შემცირებაზე, ასევე უნდა გავითვალისწინოთ რეალურად პრაქტიკაში ეს კომპენსაციები რა უჭდება სახელმწიფოს და ხომ არ არის მიზანი რომ ეს კომპენსაციები საკმაოდ ძვირი აღმოჩნდა სახელმწიფოსთვის, რადგან ამ დროისთვის მაგალითად ჩვენი წინარე ორგანიზაციის შედეგების საფუძველზე 5 მილიონი ლარი იქნა კომპენსაციების სახით გადახდილი გათავისუფლებული საჯარო მოხელეებისათვის. შესაძლებელია ვივარაუდოთ რომ მომავალში ის დაგეგმილი რეორგანიზაციების გამო კომპენსაციის გადახდის არიდების მიზანი შეიძლება იყოს ის, რომ ეს ცვლილებები შევიდეს კანონში. თუმცა ეს ამაზე ესე თვალსახად
გაცხადებს. და შემდეგ უფრო იაფი დაჯდეს, ასე ვთქვათ, რეორგანიზაციაზე.
დიახ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი თანხები არის კომპენსაციის სახით სახელმწიფოს მხრიდან გადახდილი გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეებისთვის, იმიტომ რომ ეს თანამდებობრივი სარკოსოდენობა არის და საკმაოდ ბევრი საჯარო მოხელე იქნა ახლა ამ ეტაპისთვისაც გათავისუფლებული.
მესმის. და თუ მოგმართეს და ინდივიდუალურად თუ იცავთ უფლებებს ადამიანებს, რომლებმაც ჩათვალეს, რომ აი ამ რეორგანიზაციის პროცესშიც პოლიტიკური ნიშნით შეირჩა მათი შტატი და მათი გათავისუფლების გადაწყვეტილება ასე იყო მიღებული.
ჩვენ გვაქვს საქმეები სასამართლოში, როგორც თბილისის იურიდიული დახმარების ცენტრს, ასევე რეგიონულ ოფისებსაც. უმეტესად საჯარო მოხელეები სასამართლოში სარჩელებს წარადგენენ იმის გამო, რომ არ არსებობდა შესაბამისი კრიტერიუმები გათავისუფლების, რატომ იქნა კონკრეტულად ეს შერჩეული. იყო შემთხვევა, როდესაც პირს ჰქონდა ძალიან კარგი შეფასებები მიღებული, დაუშვათ ატესტაციის შედეგები იყო ძალიან კარგი, მაგრამ მაინც მოხდა მათი გათავისუფლება სამსახურიდან. ანუ დასაბუთებულობის ნაწილში ვასაჩივრებთ. თუმცა პოლიტიკური გათავისუფლების შემთხვევებიც, რომელსაც სასამართლოში წარმოადგენთ, არის მაგალითად ზუგდიდში, სადაც ვიცავთ ზუგდიდის ოფისი იცავს პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული პირების ინტერესებს გამგეობის წინააღმდეგ და ეს საქმე ჯერჯერობით მიმდინარეობს პროცესი ამ საქმესთან დაკავშირებით.
აი რამდენად არის ხოლმე ასეთ რა გამოცდილება გაქვთ თქვენ, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთადერთი პერიოდი, როცა ამ ამბებში ხარ ჩართული, რა გამოცდილება გაქვთ, რამდენად წარმატებულია ხოლმე ეს პროცესები გათავისუფლებული ადამიანისთვის?
დიახ, ჩვენ მქონდა ასევე, ან ანუ წარმატებული საქმეებით, მაგათა თბილისის მერიის წინააღმდეგ იყო რამოდენიმე საქმე, როდესაც გათავისუფლებული პირი აღადგინეს სამსახურში, ანუ არის საქმეები, როდესაც მაგალითად არა მარტო რეორგანიზაციის, არამედ დისციპლინური პასუხისმგებლობის გათავისუფლების გამო ხდება. ანუ ეს დამოკიდებულია ყოველ კონკრეტულ საქმეს გარემოებებზე, თუმცა ნამდვილად თავას აქვს ნამდვილად შედეგი, რადგანაც სასამართლოები ამ პერიოდის განმავლობაში მათ აქვს მიღებული ესეთი გადაწყვეტილებები, როდესაც აღადგინეს პირი სამსახურში და დააკისრეს კომპენსაცია საჯარო დაწესებულებას მისი გათავისუფლების